ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Македонија ги научи лекциите и заслужува да биде дел од НАТО и Европската Унија, порача црногорскиот преседател при посетата на Скопје. Македонските институции не чуле дека 60% од фалсификуваниот алкохол во Европската Унија потекнува од тука. Годжи бери од Азија го бидува и на тетовската почва. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Северна Македонија во минатото го изгуби чекорот со интеграциите, но ги научи лекциите и сега е направен сериозен напредок, па реално е да очекува да добие сатисфакција од меѓународниот фактор со влезот во НАТО и со отворање на преговорите со Европската Унија, изјави преседателот на Црна Гора Мило Ѓуканович по средбата со македонскиот преседател Стево Пендаровски. Двајцата преседатели согласни дека земјите имаат заедничка иднина. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Традиционално добри односи меѓу две пријателски земји кои имаат заедничко минато, но и заедничка иднина. Вака, председателите на Црна Гора и Северна Македонија ја опишаа нивната заедничка средба во Скопје, на првата официјална посета на црногорскиот председател, откако Стево Пендаровски стана председател на Северна Македонија. Црногорскиот шеф на државата изјави дека двете земји немаат ниту едно отворено прашање меѓу нив и истакна дека и двете делат исти стратешки определби.
Така, Северна Македонија ја познатих разлога након 2008 година и тог самита НАТО во Букурешту изгубила корак.
Македонија од познати причини во 2008 година на самитот во Букурешт го изгуби чекорот по кој предходно сигурно чекореше во процесот на интеграцијата, но ми се чини дека некои лекции се правилно научени. Во меѓувреме е направен сериозен напредок и денес е реално да се очекува Северна Македонија да добие целосна сатисфакција пред се преку два потега на меѓународната заедница. Првиот е отворање преговори со Европската Унија, што очекуваме да се случи овој месец, и вториот е официјалниот прием во НАТО.
Изјави председател од Ѓуканович. Македонскиот председател се заблагодари на поддршката од Црна Гора, истакнувајќи дека таа е една од првите држави кои го ратификуваа протоколот за членство на НАТО на Северна Македонија. Осврнувајќи се на предстојната посета на американскиот државен секретар Майк Помпео на Црна Гора и Македонија, Пендаровски истакна дека се работи за многу важна посета која, како што рече, е се освен љубезна посета.
Јас би обрнал внимание на структурата на држави кои ги посетува државниот секретар, за да можеме да заклучиме која е неговата главна цел. Прво, на ова регионална турнеја, прво оди во Италија, која е една од клучните држави од целокупниот Медитерански басен, потоа оди во Црна Гора, последната, најновата членка на НАТО, доѓа кај нас, држава која за неколку месеци треба да стане 30-та земја членка на Алијансата, и ја завршува својата регионална посета во Грција, која е една од клучните држави на јужното крило на НАТО. Значи, не доаѓа во регионот заради тоа што е преостанато како проблем или предизвик да се разрешува, туку со оглед на земјите кои ги посетува, значи дека доаѓа да одаде признание на оние држави кои и до сега беа со години на евроатланскиот курс, почитувајќи ги тие вредности и принципи.
Изјави председателот Пендаровски, истакнувајќи дека минатото покажало оти ниту еден клучен предизвик или проблем во регионот не се решил без поддршка од Соединетите држави. На прашањето пак дали Бугарија би не блокирала на патот кон ЕУ, Пендаровски одговори дека сега за сега нема најави оти соседна Бугарија ќе ја блокира одлуката за почеток на преговорите со ЕУ, но дека нема гаранции оти тоа нема да се случи во некоја подоцнежна фаза во текот на преговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските институции, но и производителите на алкохолни пијалоци се затечени од податокот дека 60% од фалсификуваниот алкохол во Европската Унија потекнува од Македонија. Не знаат дали некој во земјава произведува или шверцува фалсификувани брендови. Упатените посочуваат дека во минатото имало случаи кога се произведувале фалсификувани брендови алкохол во земјава. Среген Стојанчов во продолжение.
Македонските производители на алкохолни пијалоци велат дека првпат слушаат дека во земјава се произведува фалсификуван алкохол, откако Европската комисија објави дека 60% од запленетиот фалсификуван алкохол во Европската унија потекнува од Македонија. Се чини дека и македонските власти се затечени од информацијата. Во групацијата на производители на алкохолни безалкохолни пијалоци и води и во групацијата на производители на грозје и на вино во Стопанската комора на Македонија беа изненадени од овој податок. До сега во комората не стигнала никаква информација, ниту поплака од производителите на алкохолни пијалоци, велат тие, додавајќи дека до сега не се соочиле со таков тип на нелегална конкуренција. Во Царинската управа ни рекоа дека чекаат дополнителни податоци од авторот на извештајот за тоа од каде се црпени податоците и за колку заплени станува збор. Кога ќе ги добиеме податоците, ќе можеме подетално да дадеме одговор, велат тие. Во Министерството за внатрешни работи исто така прашавме дали имаат информации за погони за производство на нелегален алкохол во Македонија и дали во изминатите 5 години имало акции против производители и шверцери на нелегален алкохол, но до почетокот на оваа емисија не добивме одговор. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека институциите сега треба да побараат информации од Европската комисија и да спроведат детална истрага. Тој подсетува дека во минатото имало полициски акции против производители, но и увозници на фалсификуван алкохол.
Концентрат купуват алкохол, со дестилирана вода, мешат и прават разни брендови на ракија на времето, зборов за ракија. Али за ова сега, кој се, дали воопшто има таква работа, треба се провери. Значи истрага нема друго што, истрага да се воспостави соработка со Европската комисија, Европска унија, да се види дали се тие информации точни и тоа прилика иде детална истрага. Едно време во Бугарија имаше една цела фирма произведуваше виски, фалсификат. Не знам дали се работи за производство Македонија или само транзит преку Македонија на вакви видови на алкохол.
Трајанов вели дека случајот мора да се расчисти зашто ваквите појави го нарушуваат угледот на земјава. Европската комисија објави дека во 2018 година во Унијата биле запленети 46.000 парчиња нелегален алкохол во вредност од 200.000 евра. Ваквиот алкохол во Унијата потекнува од три земји, 60% од Македонија, 26% од Молдавија и 13% од Албанија. Сепак, тоа се незначителни количини ако се има предвид дека Европските царински служби во 2018 година запленили стоки во вредност од 738 милиони евра. Например, запленета е облека или додатоци за облека од 145 милиони евра, парфеми и козметика од 20 милиони евра, чанти и паричници од 135 милиони евра или часовници во вредност од 117 милиони евра. Европската унија е главен пазар за извоз на македонските алкохолни пијалоци, пред се виното. Повеќе од половина од македонскиот извоз на вино е во Европската унија. Остатокот главно завршува во регионот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовци почнуваат да садат и од азиската овошка годжи бобинки. Велат дека поднебието е погодно за вакви растенија. Дел земјоделците предходно почнаа на местото на старите култури да одгледуваат и малини и аронија. Агрономите објаснуваат дека промената на земјоделските култури се должи на тоа што за новите култури има обезбеден откуп помали трошоци, како и побрзо добивање на род. Од Тетово ни јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Овошјето годжи бери или годжи бобинки, иако потекнува од далечната Азија, може да се одгледува и на македонска почва. Такво е искуството на Славица Богдановска од Тетово, која веќе 5 години сади од оваа овошка, чија карактеристика е силно здравствено влијание и подобрување на имунитетот. Годжи бери е на првото место со капацитет за радикална абсорбција на кислород на скала која го мери антиоксидантското ниво во храната.
На интернет видов и прочитав дека е најздраво нешто на свет што има да се јаде со многу мала количина, 10 грама дневно е потребно, 10 до 30 сега зависи, нели? Покрива се што треба и минерали и витамини. Многу е добар за циркулација на крв. Има германиум у него што ретко се среќава, апсолутно све има.
Годжи бери брзо расте, но е тешко за одгледување и собирање. Славица сади мал број садници колку за домашна употреба и за блиските, но вели дека интерес има од многу други места.
Ја дека средина на јуни ги засадев и беа многу мали, десетина сантима садници, и тие што ги видеа мислеа дека нема ништо да испадне. Меѓутоа, јавише у септември имав род. Еве сега како што имаше дождови, па има сонце, пепелници, такви работи, тоа све ќе фати, листот паѓа, а и листот е здрав, многу чај се пи од листот, меѓутоа па на плодот ништо не му е, и повторно плодот ќе си остане, а дури и до декември имам плодови. Кажувам дека не е лесно да се собере. Многу се ситни, различно време созреваат, значи ти секое зрнце треба да го земеш само да го собереш, затоа што до него има недозреано или зелено, има различни, време треба. Саат, саат и кусур ти треба да собереш килодаре.
Агрономите објаснуваат дека и во Тетовско, како и во другите региони, изминатите десетина години, пред се оние кои екзистираат од земјоделството, се одлучуваат на промена на културите на одгледување. Причините се во тоа што за новите култури има обезбеден откуп, помали трошоци, како и побрзо добивање на род.
А инако во старт имаат високи трошоци, но побрзо статуваат. Сега имаме овошни култури кои што втора, трета година почнува да раѓа.
Изјави агрономот Петре Петревски. Наместо тетовските јаболка, се повеќе на овоштарниците се садат и малини и јаронија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерните изведби на Валпургиска ноќ и на Кармен, сабота на 5 октомври во 20 часот, ќе започне сезоната 2019-2020 на Националниот балет. Љупчо Јолевски.
На премиерата публиката што немаше билети ги скрши прозорците од споредните простории и влезе непоканета. И никој не ја избрка, ниту пак ја казни, бидејќи одушевувањето беше општо и огромно. Поради аплаузите и постојаното враќање на уметниците на сцената, представата наместо 2,5 часа траеше 4 часа. Со овие зборови кореографот Ѓорѓи Македонски во едно свое интервју ке ја отслика атмосферата која владеела при изведбата на Валпургиска ноќ. Првата премиера што балетот на македонскиот народен театар ја прикажал на 27 јануари во далечната 1949 година. Во неа покрај него настапиле Анелиза Асман, Драган Савич, Благовеста Кавая, Жика Суваречевич, со оркестарот диригирал Трајко Прокопиев, сценограф бил Василије Попович Цицо, а костюмограф Милица Бабих Јовановиќ. Цели 7 децении подоцна Олга Панго, директорката на балетот за чествувањето на големиот јубилеј и за почеток на сезоната, ја одбрала истата представа со Габор Кефехази од Унгарија како кореограф, Бисера Чадловска како диригент со оркестарот, Марија Ветеровска сценограф, Марија Попучевска костюмограф и со Марија Кичевска, Шокаровска и Христина Наќевска во улогата на Ваханалка, Саша Евтимова и Андријана Петковски како Нимфа 1, Ивана Коцевска и Ивана Димковска како Нимфа 2 и Мирослав Митрашиновиќ, Никола Сорсо, Кристијан Јангос како трите момци во црно. Згоре на тоа во балетот се решиле програмата да ја збогатат и со Кармен од Жорж Бизе и Родион Шчедри, каде насловната улога им е доверена на првенките Александра Мјалкова и Мими Поп Алексова Атанасовска, Дон Хозе Болаш Лашеј од Унгарија, Искамиљо Васил Чичијашвили од Грузија и нашиот Мирослав Митрашиновиќ и така со ред.
Ја се представи кој што иако биде поставувани, ќе бидат направени во едно ново руво, со една современа нота, поминаму да речам, тоа што било работано некогаш.
Ке рече во пресрет на премиерата Олга Панго, директорка на Националниот балет. А тој пак, откако забележува дека сон на секој кореограф е да ги постави на сцена Кармен и Валпургиска ноќ, бидејќи тие се две прекрасни дела од двајца музички великани, Жорж Бизе и Шарл Гуно, истакнува дека која му била понудена соработката без размислување ја прифатил, веднаш започнал со подготовка на кореографијата. Појаснува дека оваа задача барала од него посебна инспирација, бидејќи за овие две дела има постоечка кореографија од светски познати кореографи, како што се Алберто Алонсо, Баланжин, Мац Ек и други.
Кога почнав со работа со балетот во Скопје, точно знаев што сакам да направам. Комбинирајќи различни стилови на движења, сакав да презентирам чиста, неокласична, сложена технички и возбудлива кореографија за македонската публика. Би сакал да истакнам дека добив огромна поддршка од прекрасниот балетски ансамбл Националната опера и балет. Затоа ви посакувам долготрајно уживање и секако забавувајте се.
Вели Кефехази.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.